Radioporadna.
Artróza nosných kloubů a také operace kloubu kyčelního, o umělých náhradách. O tom všem se budeme bavit s dnešním hostem dopolední radioporadny a tím je doktor filozofie v ošetřovatelství Iva Marková. Vítejte mezi námi.
Dobrý den.
Tak vy jste specializovaná v oboru péče o dospělé v chirurgii a perioperační péče, takže máte zkušenosti, máte praxi, dokonce jste dělala i asistentku na operačním sále, je to tak?
To je vlastně profese, nebo je to zařazení obor jako sestra instrumentářka. Podávala jsem nástroje právě v té ortopedii.
Ano. V současné době působíte na katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Ano. Takže tam vyučujete to ošetřovatelství pro všeobecné sestřičky, je to
ano.
Tak?
Zaměřuju se, nebo přednášela jsem i v rámci té ortopedie s panem primářem z Pardubické nemocnice, takže vlastně se spolu podílíme na té ortopedii a součástí je i ten nový vzniklý magisterský obor perioperační péče, což je přímo navazující obor pro sestřičky, které pracují na operačním sále.
My vás můžeme vidět na přednášce a je to už 17. středa, ano, tak pozvěte, prosím.
Ano, tato přednáška bude probíhat na Fakultě zdravotnických studií v Černé Zabory, kde fakulta sídlí a bude tedy 17.1. od 15 hodin.
Teď už můžeme ještě něco? Ne, dobře, teď už můžeme přejít k té artróze. Tak které klouby nejvíce artróza postihuje?
Tak především jsou to velké nosné klouby, jako je kyčelní kloub a kolenní kloub, ale nevyhýbá se i ramennímu kloubu a všem vlastně kloubům v těle, což jsou i menší klouby na dolních končetinách nebo na rukách, na rukou.
My se budeme teď bavit o těch nejmodernějších metodách operace kyčelního kloubu, hlavně tedy na koleno se zaměříme příště. Jaká je ta historie?
V podstatě se nejdřív opravdu začalo s totálníma náhradama kyčelního kloubu. Od menších operací se postupovalo až vlastně k velkým náhradám, kdy se vyměňuje nebo ošetřuje jamka i stehenní kost. A v dnešní době už v současné době je ta medicína tak daleko, že opravdu ty výkony jsou sice velké, náročné i po technické stránce, ale pro toho pacienta velmi přínosné, i když je to vlastně náhrada celého toho kyčelního kloubu.
A jaké jsou statistiky, jaký je počet provedených implantací kyčelního kloubu za rok 2017? Máte představu?
Tak tady ty údaje se samozřejmě celorepublikově sbírají a vkládají do databáze v České republice a přibližně to bylo za rok 2017 12 000 pacientů, z čehož tento výkon podstoupilo přibližně 7 000 žen a 5 000 mužů.
Tak tam je velký rozdíl, 2000 mezi ženami a muži. Jak je to možné?
To především proto, že ženy jsou do určitého období chráněny ženskými hormony a v době, kdy přecházíme do menopauzy, se vlastně tady ten rozvoj té artrózy velice navýší. Skokově to nabíde o velkou část. A vlastně i ty ženy se rozhodnou pro tu operaci ve vyšším věku.
Přejdeme teď k příznakům a k té diagnostice.
Tak pro pacienty nebo postižené jedince je to především bolest, a to bolest akutní, objevuje se ráno, tomu říkáme startovací obtíže, která se dál zhoršuje. Řada pacientů má období silných obtíží a potom se vlastně ta bolest může stišit, uklidnit. Je to období dekompenzace té choroby, potom je to zhoršená funkce toho kloubu, kdy pacient nemá tak veliký rozsah, může mít i otoky v oblasti toho kloubu, může mít pocit, že je vlastně nestabilní, kulhání a narušený stereotyp chůze, bohužel i nesoběstačnost toho pacienta v každodenních činnostech, což vlastně se hodně projevuje na psychice a celkově tak na zhoršení kvality života pacienta.
Teď je asi důležité rozdělit to na dvě skupiny. Kdy se to dá ještě léčit A kde už je tedy nutný operativní zásah?
Tak samozřejmě artróza má určité stupně a ve stupni 1 až 2 je možný konzervativní postup a dále potom operační, ale je to i také tak, že se operují pacienti podle obtíží, podle toho, jak ještě snáší ty bolesti, co je pro ně ještě snesitelné, a nikdy se neoperuje pouze rentgenový obraz. Takže opravdu se operuje obtíže toho pacienta.
Ano, jak si máme představit tu konzervativní léčbu?
To spočívá v tom, že by měl pacient pravidelně cvičit, může používat určité ortopedické pomůcky k odlehčení toho kloubu. Je tam samozřejmě medikamentozní léčba, kdy se postupuje od menších nebo slabších analgetik po silnější. Dále je důležitá rehabilitace, fyzioterapie. Takže to jsou vlastně všechny ty možnosti a jejich podstatně dost.
Určitě bychom si asi měli i váhu hlídat.
A samozřejmě tam redukce váhy, ale to v případě, kdy tady pacient už má velké obtíže, velký rozvoj, tak se samozřejmě řeší ty obtíže.
A operační léčba, jaké jsou postupy nebo co nás tam čeká?
V podstatě můžeme rozdělit na dvě oblasti, kdy se hlavně u pacientů, kteří třeba mají vrozené vady, provádí operace, které ovlivňují biomechaniku kloubu. Jsou to všechny operace, které v podstatě jsou vlastně preventivním postupem. Provádí se takzvané střížky nebo osteotomie a vlastně odlehčují ten kloub, aby ta námaha nebyla jenom na jednu část. A potom jsou tu teda náhrady, které odstraňují celý ten kloub a nahrazují část jamky i stehenní kost.
Bavíme se tady o umělých náhradách kyčelního kloubu, o operativním řešení, a i vy, Markové, se teď zeptáme na nejčastější rizika spojená s operací endoprotézy kyčelního kloubu. Co nás může postihnout?
Tak jsou to především potíže spojené s hojením operační rány. To, že se vlastně ta rána nehojí, může z ní vytékat nějaký hnis, a nebo podobně, ale jsou to pooperační infekce vlastně způsobené. Potom je to špatný pohyb nebo nedodržení léčebného režimu toho pacienta, kdy může dojít tady k vykloubení tady té náhrady. A jsou to také bolesti při rozcvičování, špatné rozcvičování, opět omezený rozsah kloubu, uvolnění nebo nepřijetí toho implantátu a potom i celkové zhoršení toho zdravotního stavu, kdy pacient může být po operaci upoután na lůžko. Může bohužel dojít také třeba k rozvoji zápalu plic nebo embolii či trombóze dolních žil.
Jak rozsáhlá je ta příprava před operací?
Tak protože je to plánovaný výkon, tak by ta příprava měla být opravdu perfektní, aby ten pacient přišel v co nejvyšší kondici, a pokud má nějaké další onemocnění, tak aby tady ty onemocnění byly kompenzovány, což může být třeba diabetes a podobně.
Jak pak dlouho si poležíme v té nemocnici po operaci?
7 až 10 dní. Kde je potom možnost překladu v rámci nemocnice na rehabilitační oddělení, anebo může ten pacient dál rehabilitovat. Pokud je schopný, tak může i doma, v domácím prostředí, anebo může být přeložen přímo do rehabilitačních ústavů, což se všechno vyřizuje ještě před operací nebo v průběhu té hospitalizace. Kdy si i pacient může vlastně vybrat to rehabilitační zařízení, kam by chtěl po operaci.
A to je v případě, že ten průběh je tedy hladký, bez vážnějších komplikací nebo bez žádných komplikací. To doporučení při propuštění, když tedy nejdeme do rehabilitačního ústavu, ale jsme doma, tak co byste doporučila? Jak se chovat?
Především se snažíme tomu pacientovi usnadnit ten jeho návrat do toho domácího prostředí. Takže mu i jsme schopni zodpovědět všechny otázky, které on si sám vymyslí, což jsou, jak má být připraveno to jeho prostředí domácí, bude vybavený dokumentací, jak pro sebe, tak pro praktického lékaře. Měl by být také vybaven minimálně na 3 dny léky od bolesti, i antikoagulačními léky, které se tady podávají v nemocnici, a měl by přesně vědět, co udělat, kdyby náhodou došlo k nějaké komplikaci.
Mě tady zaujalo, pardon, když jsem tak pročítala vše o téhle tématice, zvýšení lůžka a židle křesla. To je velice důležité.
Ano, a
tam je nějaký úhel důležitý dodržet.
A to především proto, že v tom pooperačním režimu je potřeba, aby ten pacient si nesedal více do hlubokého sedu, ale aby vlastně bylo dodrženo těch 90 stupňů, takže židle, postel, prodávají se i nástavce na WC, aby si ten pacient pohodlně sednul, ale aby vlastně ten kloub nezatížil a bylo dodrženo těch 90 stupňů.
Madla v koupelně, tak myjeme se, hygienu můžeme dodržovat při tom domácím léčení.
To je hlavně proto, aby ten pacient si přišel jistější, aby neměl strach, že uklouzne a něco by se stalo, tak opravdu to jsou už takové vychytávky pro ty pacienty, co jim radíme, aby se cítili doma bezpečně.
Mm-hmm. A co společenské vyžití a sportování po takové operaci, tak dáte nám nějakou naději, že to půjde?
Tak samozřejmě ne v těch prvních měsících, to se nedoporučuje, ale pokud potom ten pacient se na to cítí, tak po těch 3 měsících už potom se může společensky vyžívat, jak chce. Nicméně jsou sporty, které jsou doporučené, jsou sporty, kterých by se měl vyvarovat. A vyvarovat by se měl především sportů kontaktních, kde by mohlo dojít k nějakému úrazu, při nějakém nešikovném pádu by mohlo dojít tak, jak vlastně k poranění, ale doporučuje se v dnešní době třeba golf, což je vlastně takový sport, který je teďka velice využívaný. Pak se samozřejmě doporučuje turistika, plavání, jízda na rotopedu, což všechno vlastně i vrací toho pacienta do kondice.
Iva Marková je v dnešní radioporadně. Máme tady dotaz od pana Zdeňka, který píše na e-mailovou adresu. Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je to po operaci kyčlí s jízdou na koloběžce, samozřejmě jen rekreačně, žádná divočina.
Tak jak pán píše, tak asi žádná divočina, ale pokud to bude jenom rekreačně a nedojde k nějakému pádu, tak já si myslím, že by to neměl být problém.
Mm-hmm. Ještě jsme nezmínili ty materiály implantátu, tak jaké jsou v dnešní době?
V současné době se vyrábí implantáty ze slitin ušlechtilých kovů, jako jsou například chrom, kobalt, molybden, titán, a samozřejmě pokud ten pacient trpí nějakou alergii na kov, tak se k tomu hledá varianta, kterou by mohl mít, například kombinace i s keramikou a podobně.
Mm-hmm, takže už jsme u té alergie, právě jsem se chtěla zeptat, jestli existuje na ten materiál, takže ano, je to na ten kov. Teď dotazy od posluchačů a tenhle se mi obzvlášť líbí. Dobrý den, mohu na letišti pípat s endoprotézou? My máme shodou náhod zítra přímý přenos z pardubického letiště, takže můžeme pípat nebo ne?
Tak mohlo by se stát a obecně se opět doporučuje, aby pacient, který má provedenou náhradu kyčelního kloubu nebo jakéhokoliv kloubu, aby měl s sebou při nějakém tomto cestování buď kartičku, kterou vystavuje i výrobce, anebo doporučení od lékaře. Na té kartičce bývá výrobek i vlastně ty slitiny, datum operace. Vlastně je to taková identifikace toho, že je pacient nositelem nějaké náhrady. Každopádně i vlastně na té kontrole je vidět, že má pacient náhradu, a bylo by i vidět, že má jizvu v oblasti toho kloubu, takže by to nemělo být problém.
Paní Alena Svitavy, nerezavý náhradní kloub v těle?
Tak nerezavý, nicméně může dojít při vlastně další době, kdy je ten implantát v těle, k otěru, a to ve chvíli, kdy na sebe nasedají ty 2 kovové části. Tomu se říká metalóza, ale nemělo by k tomu dojít, protože vlastně tam v tom kloubu jsou ty vložky polyetylonové, hlavička bývá keramická, může být teda i kovová, ale hlavně ve chvíli, kdy na sebe dojde k otěru, když jdou ty kovové části k sobě, a proto se doporučuje, že pokud ten pacient má déle jak 10 let totální endoprotézu, aby chodil minimálně jedenkrát za rok na kontrolu, aby bylo vidět, jestli nedochází k nějaké asymetrii nebo opotřebení.
Hmm. A teď asi hodně, co posluchače zajímá, jsou peníze, hradí tu operaci plně zdravotní pojišťovny nebo jenom některé?
Ano, hradí a každé pracoviště má vlastně ještě i nějaké finanční možnosti a nějakou smlouvu s pojišťovnou. Bývají to takzvané balíčky, kde se vlastně zahrnuje komplet jak operační výkon, tak i ta hospitalizace, cena implantátu, ale totální endoprotéza je opravdu hrazena plně pojišťovnou.
A taková nadčasová otázka na závěr, jak dlouho ta endoprotéza většinou vydrží?
Tak protože v současné době, jak jsme říkali, jsou ty implantáty velice odolné, ze speciálních slitin ušlechtilých kovů, tak to bývá 15 až 25 let.
Paní Ivo, ještě jednou pozvěme na přednášku ve středu.
Tak ta se bude konat na Fakultě zdravotnických studií od 15 hodin a bude na téma artrozy nosných kloubů.
Doktor filozofie v ošetřovatelství Iva Marková přišla za námi do rozhlasu. Mějte se hezky, ať se daří a děkujeme za návštěvu.
Děkuju za pozvání.